har hørt evangeliet læst fra alteret. Lad os rejse os og høre igen et par af versene. Det er fra Markus kapitel 16. Efter Jesu opstandelse. Til sidst viste han sig for de 11 selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så sagde han til dem, gå ud i al verden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, som tror og bliver døbt, skal frelses, men den, som ikke tror, skal dømmes. Det er Guds hellige ord. Hellige Fader, vi beder dig, at du vil lade denne prædiken lyde også til os i dag og altid ind til verdens ende. Lyde til mange andre også. Og vi beder, at du vil velsigne ordet for os på Kristi Himmelfartsdag, så vi på ny ser vores hårde hjerter, mærker det lidt, mærker det, så vi kan give os hen til det, din søn har gjort for os, at vi overgiver os til ham, og vi beder dig, brug os så i vores liv. Amen. Nåde og fred være med jer, fra Gud, vor Fader, og fra Jesus Kristus, vores Herre og Frelser. Amen. Det begynder med vantro og hårde hjerter, og derefter fortsætter det med prædiken og tro. Og så fortælles der til sidst om, at Jesus han blev løftet op og sat sig ved Faderens højre hånd. Først er der de vantro og hårde hjerter. Til sidst viste han sig for de 11 selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed. Det er ikke overraskende, at vi får at vide, at apostlene troede ikke. Og det var ikke bare sådan, at nå ja, det varede lige lidt. Men vi får at vide, at det var rigtig slemt. Han bebrejdede dem det, deres hårde hjerter og deres vantro. Så burde de altså have troet. Jesus havde også fortalt dem både om sin død og sin opstandelse på forhånd, men de troede ikke. Hvor stammede så deres vantro fra? Hvorfor troede de ikke? Ja, det forklarer Markus, når han siger, at Jesus bebrejdede dem både deres vantro og deres hårdhjertethed. Her får vi at vide, hvad der ligger bag vantro. Det ligger i hjertets stivhed og hjertets hårdhed. Altså vores forstand, det med, at vi kan så forestille os noget og sige, nå ja, det er nok sådan. Eller hvis vi siger, nej, det er nok ikke sådan. Hvis vi siger det sidste, at Jesus er nok ikke min frelser, men det er han ikke. Så stammer det ikke bare fra intellektuelle overvejelser, men det hænger sammen med et hjerte, som bare er stenhårdt. At mennesket ikke vil overgive sig til Gud, ikke vil have Gud som herre, og ikke vil omvende sig til Gud. Så det er altså ikke bare et spørgsmål om at få lidt mere viden. Det er noget hernede, som apostlene, de 11, havde brug for. Det er et mysterium, hvorfor hjerter kan være så hårde og uimodtagelige for selv de mest åbenlyse og tydelige beviser. Kvinderne, de havde jo sagt det til dem. De havde set det. Han lever. De burde have troet. Og Jesus havde selv forudsagt det. Og Jesus bebrejder, så er det altså fordi, at de bærer ansvar. Her får vi at vide, at man bærer ansvar for sin vantro. Hvis ikke du tror på Jesus Kristus, du har hørt om ham, men du tror ham ikke, så er det dit ansvar. Her kan det være en hjælp for os at se på nogle andre eksempler i Bibelen. For eksempel Farao, som jo er kendt for en, der gjorde sit hjerte hårdt. Der står 2. Mosebog. Alligevel gjorde Farao sig hård og ville ikke høre på dem, sådan som Herren havde sagt. Der var ellers meget tydelige tegn. De 10 plager. Vi hører også om det på apostlenes missionsrejser. I apostlenes gerninger 19, Men da nogle af jøderne ikke ville tro, men gjorde sig hårde og talte ondt om vejen i forsamlingens påhør, forlod han dem og tog disciplene med og holdt dagligt samtaler i Tyrannos skole, står der. De bar ansvar for deres vantro, de mennesker. De gjorde sig hårde og talte ondt om vejen. Og Paulus skriver så i Romerbrevet direkte til menigheden i Rom og siger, med dit hårde og ubodfærdige hjerte samler du dig vrede på Herrens, på vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares. Så er det altså ikke bare et lille problem, det med, at jeg måske ikke tror på Gud. At jeg måske ikke tror, at Jesus er min frelser. Det er et problem, som gør, at jeg samler mig vrede til vredens dag. Men vi kan også i Gamle Testamente høre om forjættelse, løfte, som hjælper folk ud af det hårde hjerte. Hos profeten Ezekiel, og vi har hørt det tidligere her mellem påske og pinse i læsningerne fra Gamle Testamente, der siger profeten, jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Så beskrives altså apostlene, de 11, ikke som helte. De er ikke evangeliernes helte. Det er ikke dem, som bare havde troen, og som skulle gå ud og så hjælpe alle de andre stakkels, som ikke var helte. Men de var selv vantro, og havde selv hårde hjerter. Men deres vantro blev besejret af Jesus. De fik troen som en gave. Og hvordan blev de så overbevist? Ja, to disciple vandrede på vejen med Jesus til Emmaus. Og der sagde Jesus, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Og så rørte han ved deres hjerter. Han gik ind i deres hjerter med Guds løfter hos profeterne. Og så brændte det derinde. Og så sagde de senere, brændte vores hjerter ikke, mens vi gik med ham på vejen, og han forkyndte for os. Og da han kom senere påskedags aften gennem lukkede døre og var sammen med alle de 11, der viste han dem sine hænder og sin side og sagde, fred være med jer. Og så var hjerterne blevet til kødhjerter, og Guds ånd var nu i deres liv. Og så er vi kommet til det andet, prædikningen af evangeliet. Efter at Markus har fortalt ham disciplenes hårde hjerter, går han videre og fortæller, at Jesus sagde, gå ud i alverden og prædike evangeliet for hele skabningen. Den, som tror og bliver døbt, skal frelses, men den, som ikke tror, skal dømmes. Altså de 11, som ikke kunne tro, men alligevel fik troen, til dem siger Jesus nu, nu skal I så gå ud og prædike det her i hele verden. Troen er altså ikke en umulighed, selvom den var umulig for jer. Troen er en mulighed. Nemlig, hvis evangeliet bliver prædiket. Hjertet kan overvindes, og hjertet kan overmandes ved det, hjertet hører, når det hører evangeliet. Når vi hører og mærker skyld. Når vi hører og mærker tilgivelse. Når vi hører og mærker, at Jesus står bag tilgivelsen. Når vi hører og mærker, at den, som tror, ikke er bedre end den, som ikke tror, men bare har fået denne gave, at han nu tror. Gud kan give et nyt hjerte, og han gør det. Han kan give en ny ånd i menneskets indre, og han gør det. Og derfor siger han nu til de 11, gå. Gå ud i alverden og prædike evangeliet for hele skabningen. Gå ud i alverden. I skal give afkald. I skal rejse. I skal tage afsted. I skal tjene. Og vi ved så, at disciplene, de rejste Men de gjorde det ikke med det samme. Først så blev de forberedt. Først var det pinse. De samlede til Jerusalem og bad. Og de blev der faktisk i flere år. Men så var det, at de rejste rundt. Der kom en forfølgelse. Og senere rejste de også til andre lande uden for Palæstina. Og det fortæller os, at når Gud han vil bruge os, så betyder det ikke, at vi bare restløst skal fare ud i verden, men vi skal gå tilbage og bede. Når vi som menighed skal bruges af Gud, så skal vi først samles med hinanden og vente. Vente og modtage af Herren. Mission kræver forberedelse. Et livs forberedelse, hvis man skal være missionær. Det begynder for mange missionærer i barndommen, gennem oplæring i troen, og senere i livets skole. Måske man først bliver fisker, før man bliver missionær. Sådan som Peter blev. Først fisker, og bagefter missionær. Sådan gør Gud det også i dag. Måske du først bliver pædagog, eller du bliver måske først lærer eller håndværker, eller du har først et administrativt arbejde, men så kalder Jesus dig. Du mærker, at du skal gå, så har du brug for forberedelse. Og så går du hen i din menighed og siger, jeg mærker, at måske jeg skal gå. Måske jeg skal bruges. Og vi beder i menigheden, og Gud forbereder så dig til at være forkynder, til at være præst. Så at der er en til at forkynde det evangelium, som du selv og alle de andre har brug for. Sådan hører vi sammen i en menighed. Sådan er der brug for, at vi er sammen. Gå. Det er altså sagt til dem, der skal gå ud i verden. Men det er også sagt til enhver kristen. For ligesom der er nogen, der skal gå for, at der kan blive prædiket, så er der også nogen, der skal gå derhen, hvor der bliver prædiket. Det er det andet gå. Vi skal gå i kirke. Vi skal samles med hinanden om søndagen. Det skal vi. Vi skal holde hviledagen hellig. Det har Herren selv sagt. Og derfor er det helt afgørende for vores tro. Vi skal være der, hvor evangeliet lyder. Vi skal være der for at bede Herren om velsignelse, og for at det også igen og igen kan blive mærket af dig i dit hjerte, at du er skyldig, og at der er tilgivelse, og at Jesus står bag tilgivelsen. Har du ikke brug for det ofte? Er du ikke hele tiden en synder? Og kan hjertet ikke hele tiden falde tilbage til hårdheden? Så derfor skal vi ikke bare gå ud i verden, men vi skal også gå hen i kirken om søndagen. Gør det. Hold andagt og hold fast ved ordet. Det er helt afgørende. Men det virker ikke særlig spændende måske. Det er jo bare min sædvanlige menighed, og det er den sædvanlige prædikant. Og der er det, det kan hjælpe os at standse op for det, Jesus siger, de skal gøre. Gå ud i alverden og prædik, siger han. Prædik evangeliet. Den første gang, man hører ordet prædik i Markus evangeliet, det er i kapitel 1, hvor der står, der er en, der råber i ørkenen, ban Herrens vej, gør hans stier jævne, således trådte Johannes døber frem i ørkenen og prædikede omvendelses dåb til syndernes forladelse. Og hele Judæa og alle Jerusalems indbyggere drog ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres synder. Her står det første gang, at der blev prædiket. At prædike, det betyder simpelthen at udråbe en andens budskab. At sige noget, en anden har sagt. At sige det med den andens myndighed. Man er ikke selv noget, men den anden er noget. Ham, som har sagt, man skal sige det. Derfor afhænger budskabets sandhed ikke af ham, der siger det, men af ham, der har sagt, at det skal prædikes. Så hvis du synes, at det jo bare er den præst, du kender så godt, og måske kender alt for godt, så skal du tænke på, at det han prædiker, det er jo ikke hans eget ord. Og sandheden i ordet afhænger ikke af ham, der prædiker, men af ham, der sagde, at der skulle prædikes. Guds ord til dig afhænger af Guds ord, og ikke af dem, som prædiker det. Det er nødvendigt, de gør det, men det er ikke dem med deres liv, der gør ordet sandt. Ordet er sandt, fordi det er sandt. Fordi Kristus Jesus er død for dine synder, og fordi du er en synder, og du skal høre om det. Og når de så spurgte Johannes Døber, men hvem er du? Sig os, hvem du er. Er du Jeremias? Er du Elias? Er du profeten? Så sagde han, jeg er bare en røst af en, der råber i ørkenen, ban Herrens vej, jeg prædiker. Og det gjorde han så. Gud står bag prædikenen, når der prædikes bibelsk, når der prædikes lov og evangelium. Gud står bag prædikenen. Der er det Gud, der taler. Og der lyder evangeliet til os. Så behøver evangeliet altså ikke hjælp fra os. Det skal bare prædikes. Det bygger ikke på apostlene, for de var jo vantro og hårdhjertede i begyndelsen. Alligevel brugte Jesus dem. Og alligevel bruger han også mig. Og han bruger Sigmund. Og han bruger jer, når I siger Guds ord til hinanden, til ungdomsmøder og i bibelkreds. Og han bruger jer derhjemme, når I læser ordet for hinanden. Så tænk på det. Jamen det er jo bare min ægtefælle. Nej, det er ikke bare din ægtefælle. Det er Gud, som igennem din ægtefælle nu forkynder ordet for dig. Det er en stor trøst for os på Kristi Himmelfarts dag, at Jesus sagde, gå ud og prædik evangeliet for hele skabningen. Og så fortalte han, hvor meget der står på spil. Den, som tror og bliver døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømmes. Så meget står der på spil. Det er frelse, evig salighed, eller også et dom, altså et evig fortabelse. Frelse ved troen på evangeliet. Og den frelse, den bliver så stadfæstet ved dåben. Ved dåbens sakramente, som renser og genføder. Og derfor bliver der sagt, den som tror og bliver døbt. Og når du tror på Jesus Kristus, så har du brug for stadfæstelse. Så har du brug for vished om, at Gud virkelig, han tilgiver dig, og du er renset. Og derfor dem, der troede ude ved Jordanfloden, de blev døbt. Og så blev de renset. Sådan frelser dåben os, og den besejler troen. Gud han genføder og frelser os i dåbens bad. Evangelisten fortæller så, at de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. Og det er jo indlysende, at disciplene troede på evangeliets forkyndelse, siden de gik ud og prædikede. Men der er jo en anden side også, som faktisk er lidt fantastisk. Og det er det, at Jesus stolede på evangeliets forkyndelse. Ellers ville han vel ikke have turt give opgaven til disciplene. Han havde vel ikke turt overlade det til dem, at de nu skulle prædike. Det havde vel været bedre, hvis han selv havde gjort det. Ikke så mærkeligt, hvis han havde tænkt sådan. Men det gjorde han ikke. Han stolede på evangeliets forkyndelse ved sine apostle. Og hvor var han selv, da de nu så gik ud og prædikede? Og hvor er han, når vi prædiker i dag? Hvor er han, når vi er samlet i kirken? Og hvor er han, når du derhjemme ved køkkenbordet læser et andagtsstykke? Eller læser et stykke fra Bibelen og deler det med de andre i huset? Så er Jesus ved faderens højre hånd, og han regner med, at det ord, du læser, virker og betyder noget for jer. Han satte sig ved faderens højre hånd. Det er magtens højre hånd. Han er der, hvor Gud den almægtige, han udøver sit herredømme. Gud udøver sit herredømme gennem sin kære søn, Jesus Kristus, for sønnen er ved faderens højre hånd. Den hånd, som griber ind. Jesus sagde jo også, at mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Han trak sig altså ikke tilbage, da han for til himmels. Men han trådte ind i sin fortsatte gerning for os. Han frelser mennesker i dag gennem evangeliets prædiken. Han står bag hver gang det er søndag, og der bliver prædiket her. Han gør det virkelig. Og han står bag, når du læser Bibelen derhjemme. Han gør det virkelig. Den, som tror bliver døbt, skal frelses. Han følger med og lader så alle de tegn bevidne evangeliet, som der er brug for. Det gjorde han dengang, og det gør han også i dag. Tusindvis af under er vi vidne til hver eneste dag i vores personlige liv. Blot vores hårde hjerter ikke gjorde os så blinde. Gud udfører også det, vi kalder for ekstraordinære tegn. Når vi beder for hinanden, når vi beder for en, der er syg, og Gud gør den syge rask, enten gennem medicin eller uden lægelig hjælp, og så kalder vi det for et under, hvis det sker uden lægelig hjælp. Men det var dog også et under med lægelig hjælp. Sådan gør Gud så mange under i sin menighed. I evangeliets første tid lod Gud de ekstraordinære tegn være flere end senere. Det kan man se. Apostlen Paulus siger også et sted, tegnene på, at jeg er apostel, er gjort hos jer med al udholdenhed, både ved tegn og under og mægtige gerninger. Apostlerne havde fået særlig myndighed til at udføre disse ekstraordinære tegn. Men den samme apostel, han sagde jo også et andet sted til menigheden i Korinth, for da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, så besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forargelse for jøder og en dårskab for hedninger, men for dem, der er kaldet jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Det er dette evangelium, der frelser. Det er ikke tegnene, der frelser, men det er evangeliet, der frelser. At Kristus døde på korset for vores synder. Og når jøderne krævede Jesus, afkrævede tegn af Jesus, sagde han, der skal ikke gives anden tegn end profeten Jonas' tegn. Og så gav han det. Og samtidig var han barmhjertig og gjorde mange andre tegn for dem, som havde brug for det. Vi fejrer i dag Kristi Himmelfarts dag. Vi fejrer det, at evangeliet frelser os. Og Jesus Kristus står bag sit evangelium. Han er med jer alle dage. Han er med jer ind til verdens ende. Og han satte sig den dag ved Guds højre hånd og har siden udøvet sin magt gennem prædiken, evangeliets forkyndelse. Det vil han også gøre i tiden, som kommer frem til hans genkomst. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vi takker dig, himmelske Far, for evangeliets ord, som vi kan læse derhjemme, som vi også læser sammen her, og som vi også kan høre i prædikner af og til. Herre, vi beder dig, at du vil lade os agte på dit ord og holde det helligt, og holde hviledagen hellig, og samle os i bøn og forventning, og udruste os til at være missionærer og forkyndere i Danmark og i andre lande, men også bevare os i troen ved, at du sender os derhen, hvor vi sammen kan høre dit ord. Vi beder dig velsigne os, når vi går til nadver. Tak, vi der må knæle, må mærke efter hos os selv med vores synder, må fortælle dig om det, og at du så giver os tilgivelsen for Kristi skyld. Vi beder for din kirke i verden, bevar den i den rette ene tro, og lad evangeliet nå til mange, mens det endnu er nådens tid. Vær med dem, der lod sig kalde og sende til tjeneste i ydre mission, i Botswana og Sydafrika. Vær med volontører og tjenere ved børnehjemmet i Morera, og vi beder dig, Herre, at der kommer flere volontører. Og hjælp os også, når vi samler ind til tjenesten i ydre mission, at vi gerne giver og velsigner os i vores kald og arbejde, der hvor du har sat os. Herre, vi beder igen. Opvæk og kald også prædikanter i vores menigheder til at forkynde dit evangeliet, dit evangelium i tiden, der kommer. Vær med vores øvrighed, vores dronning og hele hendes hus. Giv dem over os alle nåde, fred og velsignelse, og efter et kristent liv evig salighed. Amen.